Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Koska olemme jo satojen vuosien ajan eläneet lopun aikoja, etenkin nuoriso etsii koko ajan itseään ja rajojaan kauhealla kohkaamiselle, jolle tyypillistä on hillittömyys. Tätä ilmiötä kuvaava sanonta "mopo lähtee käsistä" on osuva, koska mopo on perinteisesti ollut teini-ikäisten kulkuneuvo. Ja sana mopohan juontuu polkimilla varustettua kevytmoottoripyörää tarkoittavasta kansainvälisestä sanasta moped, jonka ruotsalainen toimittaja Harald Nielsen keksi vuonna 1952 yhdistämällä nerokkaasti sanojen motor ja pedal alkutavut. Kymmenisen vuotta sitten mopot alkoivat taas yleistyä skootterimopoina, ja nyt on päästy elintasossa niin pitkälle, että nuorisomme ajaa mopoautoilla. Onkin ollut vain ajan kysymys, milloin joku lehti ehtii ensimmäisenä otsikoimaan seuraavasti. Mopoauto lähti käsistä Liperissä. Ikävä kyllä Liperissä oli mopoauto lähtenyt käsistä niin, että se oli suistunut tieltä ja kaikki kolme matkustavaista oli joutunut sairaalahoitoon. Toivottavasti he ovat jo päässeet terveinä kotiin. Toivotaan myös, että jatkossa mopoauto lähti käsistä -ilmausta tarvitaan vain kuvaannollisessa mielessä. Kuri maassa olla pitää kuri, muuten menee yhteiskunta nurin, lauloi jo Rauli Somerjoki Jarkko Laineen sanoin Jörn Donnerin dokumenttielokuvassa Perkele, kuvia Suomesta vuonna 1971. Protestilaulussa kuriin suhtauduttiin tietenkin kriittisesti. Kuri ja lait koetaan ihmisten vapautta ahdistavaksi kielteiseksi voimaksi. Tässä 70-luvun radikaalit ja nykyajan äärirepublikaanit ovat yllättävästi samalla linjalla. Pois valtion vaikutus ihmisten elämään. Maallinen vaelluksemme on muutenkin tarpeeksi raskasta. Liika on tietenkin aina liikaa, mutta alkujaan lakien idea ei liene ollut ihmisten elämän tahallinen synkentäminen. Säädökset liittyvät järjestäytyneen kulttuurin syntyyn ja nykytiedon mukaan kirjoitustaitokin kehittyi veronkannon välineeksi. Jared Diamond kirjoittaa kirjassaan Kolmas simpanssi, että ihmisen elinikä piteni muihin eläimiin verrattuna suhteellisen pitkäksi samoihin aikoihin kuin Cro-Magnonin ihminen syrjäytti neandertaalin ihmisen. Hänen mukaansa inhimillisyyttä ei olisi syntynyt ilman iän pitenemistä. Jos ihmiset kuolivat nuorena, kokemuksen avulla hankittu tieto ei siirtynyt jälkipolville, ja joka sukupolvi teki samat virheet kuin edellisetkin. Yleensä sukupolvien toisilleen välittämä tieto kiteytyi jonkinlaisiksi sääntö- ja lakikokoelmiksi, alkaen Hammurabin laeista ja kymmenestä käskystä. Tänään pohdimme sitä, millaista on suomalaisten vanha viisaus. Tässä asiassa Kalevala sekä muu kansanperinne on tietenkin avainasemassa, joten tapaamme jälleen professori Seppo Knuuttilan, joka muuten on tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Kalevala-seuran puheenjohtaja. Kysytään häneltä, mitä ovat Väinämöisen kiellot.
Lueskelin tuossa verkkosanakirja Wikipediaa eräänä päivänä, ja V-kirjaimen kohdalta löytyi hakusana Väinämöisen kiellot. Siitä sai sellaisen vaikutelman, että suomalaisessa kansanperinteessä olisi olemassa jonkinlainen säädöskokoelma nimeltään Väinämöisen kiellot. En ollut itse kuullut tästä koskaan ennen. Professori Seppo Knuuttila, mitä ovat Väinämöisen kiellot? Ovatko ne muinaissuomalainen lakikokoelma?
Joo, se ei ole kyllä ihme, että ollut kuullut niistä, koska harva on kuullut. Ne kuuluu menneeseen maailmaan siellä. Ja nyt voisi sanoa, että näistä on aika monenlaisia versioita. Se ei ole lakikokoelma, eikä sitä ole koskaan kirjoitettu niin kuin noin alkuperäisessä muodossa. Että se on ollut tällainen elävä muistutus erilaisista tavoista ja sopivasta käytöksestä, jonka liittyy aika paljon muun muassa kiinnostavia myyttisiä teemoja, jotka valaisee jollakin tavalla muinaisihmisen maailmankuvaa, mitkä kaikki seikat pitää ottaa huomioon. Ja tästä on aika monia niin kuin muistiinpanoja Suomen kansan vanhoissa runoissa, jotka on siis suoraan runon taitajilta merkitty muistiin. Ja sitten Kantelettaressa on Väinämöisen sanoja nimellä tämä koko ritirampsu, joka on taas Lönnrotin käsialaa. Tässä on 126 säettä näköjään tässä Väinämöisen sanoja. Ne ei ole Lönnrotin itse keksimiä, mutta hän on sommitellut yhteen nämä tämmöiseksi niin kuin se nyt näyttää vähän niin kuin lakikokoelmalta tai tämmöiseltä säädöskokoelmalta, mutta semmoinen se ei ole. Sitä voisi pikemminkin verrata tuommoiseen käytösoppaaseen, että mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa jättää tekemättä.
Tämä Väinämöisen sanoja kantelettaresta kulkee hauskasti. Aina tulee kielti kolmesta pahasta. Vesillä viheltämästä, lainehilla laulamasta, venehessä vieremästä, purressa parahtamasta.
Siitä se alkaa tavallaan nämä, että sit on aika monessa tämä vesillä viheltämässä, niin kuin siitä on sanottu, että se on viheltämällä nostetaan tuulta.
Merimiesten keskuudessa on tämmöinen taikausko, että ei saa viheltää vesillä.
Niin. Se on sama asia, siis, että tulee tuuli ja se on arvaamaton, niin sitten ei tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Että parempi olla niin kuin matkimatta tuulen ääntä tuuliviheltään. Mutta sitten vanhoissa Olaus Magnuksen piirroksissa, Suomen historian kuvituksissa on kyllä kuva siitä, miten suomalaiset myy tuulta merimiehille. Ne on ymmärrettävästi pussissa, ne tuulet nahkapussissa, mutta sieltä saisi ostaa tuulta.
Olen jostain lukenut tästä samasta. Viikingit tai mitkä kauppamiehet olivat menossa Novgorodiin tai mihin nyt olivatkaan menossa ja ostivat suomalaisilta tuulta.
Juuri tästä on tämä kuva niin kuin, samantapaisesta tilanteesta. Tämä taito oli suomalaisilla jopa nuorilla naisilla. Kaikki osasivat. Aika kova taito mun mielestä. Se on hävinnyt jo.
Tietotaidolla täällä on pärjätty ennen vanhaankin.
Niin, lainehilla laulamasta on vähän sama juttu tässä venehessä vieremästä. Nyt se sopisi niin kuin tietenkin kesäisille suomalaisille, että täytyy pitää sepalus kiinni veneessä. Ehkä se tarkoittaa sitä. Ja huutamasta kielletään aika usein. Tämä Väinämöisen niin kuin hänen nimensä pantuja sanoja, niissä on aika usein tämä, että ei pidä huutaa luonnossa, ei missään.
Suomalaiset halusivat olla sopusoinnossa luonnon kanssa.
Joo, taikka luonnon olijoiden kanssa, koska ei luonnossakaan kukaan huuda varsinaisesti. Tai ne on tämmöisiä raukkoja, jotka joutuvat huutamaan siellä niin kuin sijattomia sieluja ja meriraukkoja ja tämmöisiä, jotka pitävät tällaista valittavaa ääntä. Että parempi, että elävä ihminen ei huuda eikä häiritse luonnon rauhaa, luonnon haltijoita. Väinämöinen näki hyväksi kieltä, että ei saa huutaa humalassa edes, joka on jo aikamoinen vaatimus. Tämä voi sanoa, että humalan henki karkaa silloin, kun huutaa ja sitten niin kuin selviää noin, vaikka humala on niin kuin arvokas asia, niin kuin on esitetty. Ehkä että siinä karkaa joku sielullinen dimensio ihmisestä.
Kun näitä tutkiskelee tarkkaan, niin nämä ovat nykyihmisellekin mahdollisuuksia parantaa elämänlaatuaan ja olla sopusoinnussa aivan, itsensä aivan. Ja maailman kanssa.
Mä luulen, että tässä on tällainen raittiuspropaganda Lönnrotilla, että humalassa huutamasta, maantiellä makoamasta. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että ei saa humalassa maata pitkin pituuttaan kaduilla ja teillä, vaan myöskin, että poluilla makaaminen metsässä voi olla siellä, että siellä on haltijoiden polku. Ja silloin on niin kuin toisten tiellä siellä tavallaan. Että pitäisi katsoa sillä tavalla, että jos haluaa metsässä makoilla, niin pitäisi mennä pois polulta tai suojaisaan paikkaan, ettei ole siellä haltijan valtaväylällä. Kanslianeuvos ja suomen kielen professori Väinö Kaukonen teki aikanaan useitakin suurtöitä. Hän on nimittäin käynyt vanhan Kalevalan ja uuden Kalevalan ja Kantelettaren läpi säkeeltä ja katsonut, mistä nämä säkeet ovat peräisin. Meillä ei ole mitään epäselvää nyt, että mistä nämä säkeet on ja kuinka Lönnrot on toiminut näiden säkeiden kanssa. Tästä näkyy näistä Kaukosen selvityksistä, että aika vähän Lönnrot on itse sepittänyt säkeitä, mutta erittäin paljon hän on ikään kuin sovitellut niitä yhteen. Ja tämä Väinämöisen sanat nyt on tällainen sovitelma.
Täällä on siis luontoon sopeutumisohjeita ja vesillä hengissä selviämisohjeita.
Ja sitten on tällaisia työelämäohjeita, että ei saa olla taloa työtöntä, toukoa tekemätöntä. Kaikki hommat pitää hoitaa. Ei saa olla koiratonta kartanoa, ei eloa emännätöntä, eikä isännätöntäkään ehkä sitten, ja ei kirvehetöntä kyleä. Lönnrotin käsiala oikeastaan näe, että aina sitten lopuksi, kun se Väinämöinen töpeksii milloin missäkin asiassa, niin hän sitten ryhdistäytyy ja antaa neuvoja nuoremmille, että älkää tehkö näin. Ilmarinen takoi kultaneidon, kun hän menetti traagisesti vaimonsa. No se oli kylmä ja kova tämä keinotekoinen nainen ja hän antoi sen Väinämöisellä. Sitten yhdessä päättelivät, kun tästä ei niin kuin mitään tullut, että älkää hyvät ihmiset tehkö itsellenne puolisoa kullasta eikä hopeasta. Älkää kumartako kullalle ja niin edelleen. Ja sitten lisäksi, että vanha ei saa tahtoa nuorta, koska hänellä oli kokemusta tästäkin, kaudista käkeämästä, havittelemasta ruma vanha mies. Hän oli kokenut mies tämä Väinämöinen, jossa ottaa kantaa niin kuin nykyajan ihmisenä, niin hän muistuttaa minusta tällaisia niin kuin alkoholistin neuvoja, joka on ensiksikin vetänyt niin kuin kaksin käsin viinaa ja varmaan on ollut hauskaakin ja huikeata elämää. Ja sitten hän raitistuu ja sanoo, että älkää hyvät ihmiset, koskaan ottako pisaraakaan.
Kiinnostava tulkinta, professori Seppo Knuuttila. Edelliset sukupolvet ovat töpeksineet ja päätelleet, että näin ei kannata tehdä. Ja päätyneet tällaiseen yleiseen viisauteen. Nykyään tämä asia ilmastaisi niin, että ei kannata tehdä tyhmyyksiä. Mutta vanha kansa teki sen asian niin, että keksi tämmöisen Väinämöisen, joka oli tehnyt paljon tyhmyyksiä ja jota pidetään sen takia viisana miehenä. Väinämöisen suuhun laitetaan nämä kiellot ja nämä viisaudet.
Niin, siis tästä on ollut alun perin niin kuin suurimmoinen yksimielisyys näköjään siinä, että Väinämöinen sankareista suurin on myöskin tällainen kokenein ja viisainen, hän tietää sen ja sen takia hänen suuhunsa on fiksua laittaa kaikenlaisia neuvoja, ja koska hänellä on auktoriteettia. Varsinkin kun hän hylkäsi sitten nämä rakkauden pyyteet ja, niin kuin Karl Kruun sanoi kauniisti, omistautui yksinomaan isänmaan asialle. Tämä Väinämöinen tietenkin myöskin visuaalisesti näyttää helposti sotkeutuvan näihin viisaustyyppeihin, josta kristittyjen kuvitteleva Jumala on yksi viisaustyyppi, ja sitten on Väinämöinen, sitten on joulupukki, ja sitten on kaikki kuvat, jos muistatte Leonardo da Vincin kuvia, nehän on kaikki samanlaisia, taikka sitten joku Petri Semeikka tuosta Suistamolta. Antaa auktoriteettia, kun hän on mies, hän on vanha mies, jolta on lähtenyt hiukset päälaelta ja silmä painunut syvälle tuonne pään sisään ja on yrmeän näköinen, aina pahantuulinen ja sillä tavalla oikeudenmukainen. Ja sitten kun tällainen latelee näitä viisauksiaan, niin niitä sitten muistellaan sukupolvien yli tähän päivään saakka, kun me keskustelemme Väinämöisen sanoista. Ja otamme sitten näistä nyt sitten näköjään sen, mikä meitä miellyttää, ja pilkkaamme näitä muita. Ehkä näin on tapahtunut aina. Tämä on näiden tarkoitus ilmeisesti. Toisin kuin Raamatun 10 käskyn, jossa ei ole, niin kuin voisiko sanoa, että huumorin häivää mun mielestä. Jos niitä vastaan rikkoon, niin ei saa anteeksi.
Näissä Väinämöisen käskyissä, niin niissähän ei kielletä tappamasta eikä varastamasta. Onko se itsestään selvää, että näin ei tehdä, vai onko se ihan okei, jos vähän tappaa ja vähän varastaa, professori Seppo Knuuttila?
Jaha, aika kiva kysymys, että niin kuin jos mä nyt sanoisin, että on se ihan okei, jos vähän tappaa, niin siis menisin varmaan niin sanotusti halpaan, mutta tällainen huomautus täällä on, että Väinämöinen kielsi kukkaroa paikattua vyöltä miehen naimattoman, ja se sanoi, että ei pidä köyhältä ottaa, ei pidä ottaa poikamiehen vähiä rahoja, jolla ei ole vielä perhettä, jolla ei ole vielä niin kuin tätä koottua varallisuutta, koska hänelle on vasta tulossa se. Tähän voi sanoa, että tämä, miksi tässä ei ole kielletty niin kuin ilmeisiä rikoksia, niin tämä on kuitenkin tällainen tapakokoelma, eräänlaiseen tapaoikeukseen ja tällaiseen hyvään käytökseen viittaava tämä. Meillä on sananlaskuja kuitenkin, jotka kieltää tietenkin sitten tekemästä rikoksia, mutta tämmöiset lakisananparret, jotka kieltää tappamasta, varastamasta, tekemästä huorin ja niin edelleen. Kosken Jaakko aikanaan teki väitöskirjansa näistä lakisananparsista 1900-luvun alussa. Ja hän oli lähemmän tarkastelun kohteena sellainen sananparsi, kun yhteisiä ovat nauriit, venheet ja tytöt. Ja tätä hän sitten pohti sieltä, mitä se tarkoittaa, että saa ottaa nauriita naurishalmeesta nälkäänsä, mutta ei saa ottaa niin paljon, että rupeaa niin kuin kantamaan niitä korikaupalla kotiin tai säkkikaupalla. Venettä saa lainata tarpeen mukaan ja että naapurikylän tyttöjen kanssa voi avioitua. Tämmöisiä niin kuin sananparsiksi kiteytyneitä tapoja, jotka viittasivat niin kuin vähän harkinnanvaraisuuteen ja oman käden oikeuteen. Kosken Jaakko mainitsi, että vanhoilla miehillä, joilla ei ollut enää työpaikkaa eikä mitään toimeentuloa eikä perhettä, he saivat ottaa nauriita, että he saivat ottaa leivän talosta pysyäkseen hengissä. Tällaisia tavan, oman käden oikeuden ja lain suhteita on pohdittu kaiken aikaa. Ja näissä Väinämöisen sanoissa on kyllä merkkejä myöskin tämän tapaisista suhteista ja niiden pohtimisesta.
Kiinnostavia päätelmiä, hyvin suhteellisuuden tajuisia, mikä usein monesta näistä muinaisten kansojen käskykokoelmista puuttuu. Kun meidän kaikkien ystävämme Matti Kuusi, suomalaiseen sanalaskuperinteeseen syvällisesti tutustunut ja sitä tutkinut henkilö, piti vuonna 1951 Kalevala-seuran vuosijuhlassa 28. helmikuuta siis 60 vuotta sitten, esitelmän, jossa hän leikkimielisesti kiteytti, tai en tiedä, onko tämä leikkimielisesti, joka tapauksessa koitti kiteyttää suomalaisen sananlaskujen kansanviisauden 10 käskyn muotoon, niin tämä vaikuttaa aika semmoiselta tylyltä ja kovapintaiselta tämä suomalainen kansa, toisin kuin noissa äskeisissä melko suhteellisuuden tajuisissa tulkinnoissanne. Mm. Siellähän on muun muassa 4. käskynä tällainen, että älä ole antelias. Eli kun vieras tulee, niin ei hänelle kannata mitään antaa. Sananlasku ei se hullu ole, joka pyytää, vaan se, joka antaa, kertoo tästä suomalaisen kansan tiukasta suhteesta anteliaisuuteen. Toiseksi käskyksi Matti Kuusi sai kiteytettyä pidä puolesi, kova kovaa vasten. Ja kun muissa maissa suhtaudutaan asioihin sillä lailla, että jokainen vastaantulija on potentiaalinen ystävämme, niin 3. käskyksi Matti Kuusi sai aikoinaan kiteytettyä, että älä luota vieraisiin. Ei niistä kuitenkaan seuraa muuta kuin pahaa.
Tämä on siis oikein tunnettu tämä älä luota vieraisiin käsky siellä, koska Kuusella oli tällainen selitys tästä, joka oli mun mielestä aika nokkela, sillä että hän kuvasi kuinka tämä vieraanvaraisuus ikään kuin jäätyy tänne pohjoiseen tullessaan, että Välimeren maissa ystävyyttä kiitetään sananparsissa yli kaiken, kun taas sitten jossakin Pohjois-Saksassa ja siellä niillä aloilla sanotaan, että on niin hyvä, että on ystäviä, mutta on hyvä, että on myöskin niin omavaraisuutta, että molempi parempi. Kunnes tullaan sitten tänne Suomen perukoille, jossa sanotaan yksi kantaan parempi reppureessa kuin ystävä kylässä. Tällä tavalla tämä ystävyyden suhteellisuus kääntyy vähän niin kuin ylösalaisin, älä luota vieraisiin. Kuusen hän huomautti sitä monissa muissa yhteyksissä, että ei ole mitään koko kansan yhtenäistä etiikkaa koskaan ollut olemassa. Ja mä kerran katsoin itsekin tätä vanhan kansan sananlaskuviisauskokoelmaa, mistä tämä on koottu, ja kyllä sieltä saisi aika lailla toisenkinlaisia käskyluetteloita. Että melkein jokaiselle sananparille löytyy vastasananparsi, tee työtä, ja kyllä siellä on aika monta sananpartta, jotka sanoo, että tässä herkkua olisi, niin herrat sen tekisi ja niin edelleen. Ehkä Kuusi niin halusi kuitenkin korostaa menneen suomalaisuuden ja suomalaisen mielenlaadun realistisuutta ja tietynlaista itseriittoisuutta ja tietynlaista karuutta, vähän niin kuin spartalaisuutta Suomessa. On sanottu, että suomalaisessa sananparsissa korostuu tämmöinen kielteinen suhtautuminen elämän erilaisiin piirteisiin. Ja Liisa Miettinen on julkaissut aikanaan tämmöisen suomalaiset kieltosutkaukset kokoelman, tämmöisen pienen kirjasen. Ja mä katsoin niitä, että kun täällä kyllä kielletään erittäin paljon asioita, mutta niissä on yksi aivan tavattoman hauska piirre mun mielestä näissä kieltosananparsissa. Niissä on aika paljon sellaisia, jotka lohduttaa ihmisiä ja se, että ei se mitään, vaikka näin tapahtui. Ollaan silti kavereita, eletään yhdessä tästä eteenpäin, että älä pelkää, ei täti pure, vaikka se ruma on. Tai älä piittaa mitään, ei sille kukaan naura. Tai älä sure, 100 vuoden kuluttua kaikki on ohi. Tai älä sure, on niitä sinuukin rumempia. Vaikka näihin liittyy tällainen ironinen jatke näihin lohdutuksiin, niin on silti lohdutuksia, silti ollaan ikään kuin samalla puolella. Tai älä itke, että kyllä sinullekin sulhanen saadaan, jos ei muualta, niin Soinista. Nämä on jotenkin niin hauskoja, että kuitenkin, joka kääntää tämän näennäisen kielteisen kiellot ja tämmöiset, että sitten seuraa kauheita, niin tästä seuraakin sitten, että älä välitä, että kyllä se vielä pahemmaksikin tämä tästä menee, että huomenna lyödään päätä kiveen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme Sakari Lapista kertoo, kuinka kirjeenvaihtaja Raine Tiessalo kuvailee raportissaan Ylen radiouutisille 10. tammikuuta ranskalaisvihaa Tunisiassa seuraavasti. Ranskan säätämä laki kokovartalon burka-asua vastaan on islamisteille punainen vaate. Sakari Lapista kirjoittaa, vaatteen käytön kieltäminen voi siis itsessään olla vaate. Mielenkiintoista. Aristoteleen kantapää pohtii myös, onko Ylen kirjeenvaihtaja varma siitä, että Tunisian islamin uskoisten keskuudessa punainen vaate aiheuttaa saman reaktion kuin espanjalaisten härkien parissa.
Koneellinen aikamme suosii muun muassa suoraa kääntämistä kielestä toiseen. Sen voi tehdä käännösrobotti tai amatööri, eikä lopputuloksesta tarvitse kysyä kalliisti koulutetulta kääntäjältä, joka vain mutkistaisi asioita turhaan loputtomilla pohdinnoillaan. Miksei siis voisi kirjoittaa niin kuin Ilta-Sanomat kuulijanimimerkkimme Johannan lähettämässä leikkeessä viime vuoden syyskuulta, eli näin.
Viikon fraasirikos.
Hiuslakka on takaisin. Se, että hiuslakka on takaisin, on ilmiselvä laina englanninkielisestä rakenteesta, jossa esimerkiksi hairspray is back. Mutta miksi se kuulostaa hoopolta? Pikainen pohdinta kielitoimiston palvelupuhelimen herra Räsäsen kanssa sen kertoo. Takaisin on suomen kielessä niin vauhdikas sana, että se tarvitsee seurakseen jonkin liikettä ilmaisevan teonsanan. Tulen takaisin, komennan takaisin, hiihdän takaisin. Sana olla on sille suomalaisen kielikorvan mukaan aivan liian pysähtynyttä seuraa. Aristoteleen kantapään fraasirikostoimiston armoton rangaistus on armoton. Menköön Iltiksen hiuslakkatoimittaja takaisin koulunpenkille. Mars, mars!
Viikon sitaattivinkki.
Jo toinen ankara peräkkäinen pakkastalvi on tuonut katukuvaan jo katoamassa olleen asusteen karvalakin. Ympärillämme vilisee karvahattuja, karvareuhkoja ja ties mitä. On aika soittaa Sastamalaan modistimestari Raija Mäkiselle ja kysyä, mitä ympärillämme oikeastaan vilisee. Monet muistavat karvalakkimalleista ensin Nikitan ja sitten Koivistolaisen. Nikita tulee neuvostojohtaja Nikita Hruštšovista, joka aikoinaan lahjoitti presidentti Kekkoselle tuuhean sudenkarvahatun. Lakin malli, lippa edessä ylhäällä ja korvaläpät joko korvilla tai solmittuina päälailla, tunnettiin meillä aiemmin nimellä porilainen, mutta Nikita syrjäytti tehokkaasti hattumallin aikaisemman nimityksen. Porilainen oli saanut nimensä Porin prikaatista ja Akseli Galleen Kallela oli suunnitellut sen Suomen armeijalle vuonna 1918 muun univormun muassa. Koivistolainen ei sen sijaan ole saanut nimeään Mauno Koivistosta, vaan ilmeisesti Karjalan kannaksen Koivistosta. Koivistolaisessa on tasainen yläosa, jonka reunaa kiertää tuuhea karva, joka on auki takaa niin, että karvaisen reunuksen saa laskettua korville. Myös suikka on käytössä sekä armeijassa että siviilissä. Suikan versio, jossa päälaelle on ikään kuin lyöty kolo pituussuunnassa, on taas pojari. Karvalakkien kulta-aikaan 50-luvulla suuressa huudossa oli puskin hattu, joka on tavallaan suikka, jonka alareunus on käännetty 5 senttiä ylöspäin. Ja kasakka taas on se komea, ylöspäin levenevä, lyhytkarvainen karvahattu. Loput turkishatuista ovat näiden päämallien muunnelmia. Myös naisten karvahatut ovat yleensä naisellisempia versioita näistä, paitsi että naisten perushattumalli pilleriä tehdään myös turkiksesta ja myös miehille. Ja kaikkien sen tyyppisten hattumallien kuin Justus, Arto ja Rauni nimet tulevat yleensä hatun tilanneesta ensimmäisestä käyttäjästä. Näin meitä lämmitti jo se, että työnsimme päämme pikaisesti karvalakkien kulttuurihistoriaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.